Guðlaugur Sigurðsson póstmaður kveður mannsöng og tólftu rímu Hinriks heilráða. Guðlaugur hefur vart Hinriks rímur.
Andans brundi að mér kasta og yrki bögu, í með seirin andi fasta og efni sögu. Í sinni röðm á sögu skráða segja merka, andstæðurnar er það ráða æri sterkar. Þjóðhöfðingjar þeirra tíma þráðu hildi, höfðu vald og álma í mér æsta gildi. Hefni gjarnir hróka fullir hættu líði, rændu byggðir gripum gull í grimmu stríði. Víkingshyggjan vóð í svefni vill og svíma, virðast kemlík viðfangsefni vorra tíma. Andstætt þessu allsíðan stóð öllu saman, það jók aldrei hennar hróður höfni framan. Sögu hetjan blottran fyllti frækilega, reiði trilltar ekka stilti rækilega. Nauðlíð endur dapra dró úr dauðans hverkum, hamingju til höldum bjó með happaverkum. Seggja milli sendi frið og sætti marga, vildi rækta réttlætið en reyði farga. Sagan okkur sýnir best hvað sáttfús getur, sundur dindi sigra flestan sóma metur. Deilu hverja sigra sáu sanni sporðið, sterkara vopnum metast má hans máttugt orðið. Ef á friðar vegum væru valdavarnir, sundur dindi spölu bæru bræðrungarnir.